Халкара Олимпик комитетының сабык эш башкаручысы нөвәттә мәзкур комитетның канун мәсләтчелек вазифасын үтәп аткан Кареди әпәнде чаршәмбе көне кыска гына вакыт ичидә Кытайның кишлек хукук хатирәсе конкретне бер үзгәрешнең мәйданга килгәнлеге тугрысында инык бер якын чыгырыш асан эмас. Әмма минең сүзләремне ойлаганда Олимпик Кытайның кишлек хукугының яхшылыныш өчен актив роль уйнайды диде. Қытай 2001-2008 жылық олимпик мұрасымын өткізіш, салайтыг ешкендім бұян, халқара кішілік оқуқ тәшкілатлары үзчіл түрді Қытайның кішілік оқуқ қатерсін еқіндің күздіп, Қытайның олимпик өткізіш оқуқы ешітін үлгіре, халқара олимпик комитетігі бәген кішілік оқуқ неяқшыла шақыды кетчірайлық вәдісті тұрмғалықыны. Кишилик хукук хилаплык кылыплык кылмастын, бәлки сиясий мәктусларны өлүм жазасы белән катыл кылыштак рәзил кылмышларны мисадыр кылып килеп атканлыгыны үтүр коймакта. Халыкара Олимпик комитетының канун мәсьәләсе Кареди әпәнди яны мондак тәйди. Нөвәттә дөньядагы нургынлыгын дәүләтләрнең кишилик хукук әхвалы кишене әҗәпләндерде. Шуңа Кытайны кишилик хукук начар бердән-бер дәүләт тиеш кеме булмайды. Ләкин мен шуның ишенемәнки, әгәр бер тарихи нуктадан карайдыган булсак, Олимпикның бер илгәрләш престижлелегенә күрә алалайбыз. Кареди әпәнденең бу сүзләргә рәдия бәгән Дөнья Уйгыр курылтыйның мовин рәисе, Дөнья Уйгыр курылтыйы Олимпик каршы торыш группасының җитәкчеләреннән Әскәрҗан әпәнди мондак тәйди.
Қытай мұсабықыны өткізішінің алды да шу вәдіні бәгенді, біз де инсан хақуқуға хөрмәт қылымыз, инсанларының хақуқуғыны бұның дейінген сүзіттіміз деп, лекен 2 жыл өтті у вәдіні бәгіні, шу вақыттың тартып азығыча ешбір қандақ ергелләш йоқ. Бұлып мұ біз ұйғыр мінлітіге болуатқан, әбесім күндің күнге күчіп кет барыды. Uyghurlarınki golden pasportlarını şığılıp ulanınki taşkırğa çıkış hukukunu şekligini hazırgıça boğan işla onunkin yıqında tıxı bunundan 2 yaptı avval iki uyghur oğlanını şehit qıvatkini ulanınki bu bəgən vəris tutmasın uyghurlarğa boğan besimni texmo aşırıq texmo besimninki küçüp ketbağanlıqınki işaretleri. Әлбәттә Қытай башка дәүләтләргә охшаш эмас, бәлкем буныңдан бурынкы Олимпикне үткәргән дәүләтләрдә тараккият булган булсымы, Қытай коммунист идарә кылынып килеп аткан, гайты каңгыр инсаниятын нәсәбен аммыган бер систем, бер дәүләт. Шуның өчен техи чат әллекләр буны көсон диәде тинчлек бакен дип техимо катык бер каңгырлык белән бастырыш, бу һәр кандай эркинлекнең алдыны илеш yol sürüp tuttu. Bu fakat lan bizninki göz karışımız emez. Halkara insan hakları, kişilik hukukunu koğdayırgan teşkilatlarının hemisi şu fikirde. Ulamı bəgən bəyanatlarda, bəgən doklatlarda bu əyibini sözləb gelib atıdı. Bizninki mi ilk bir vatqan bəzi pahaliyyətlerimiz var. Bunun denkeni mi 8-ci ayıqca Qırmaniyədə olsun, Avrupa'nın başqa dövlətlərdə olsun, Türkiye, Amerika, o şiyələdə onunla karşı katlık narazılık bildirip Kıtay'a olimpik müsabakasını ötküzüş hukukunun belirilmez gereklikini sözlep öttük ve bunun denkini mi sözlep ötümüz.
2008 yıllık Beijing olimpik mürasiminin ötküzüşüge azgını vakit kaldı. Kıtay'nın kişilik hukuk meselesi şunun da Kıtay'nın halkaradaki obrazı berilgen tenkitle kündün küngü köpeyişki başıldı. Халыкара кишилик хукук ташкилатлары һәр кайсы дәүләтләрнең тән тәрбия майерларын Олимпикны байкут кылышка чакырып, улардан Хытайның Дарфур кыргынчылык мәсьәлесен хәл кылыш өчен әмәли хәрәкәт күрсәтүге бисем эшлитүне таләп кылды. Бер кысым дәүләт майерлары Дарфур әтрите дигән номда ташкилленеп, Хытай даирларының Дарфур мәсьәлесен бер тарап кылышта актив роль уйнашын тәшәббүс кылды. Холливудның мәшһүр режиссеры Стивен Спилберг мы Дарфур мәсьәлесе тәпәйле Олимпик мөрәсмәнең эчелеш ва йепилеш мөрәсмәнең сәнгать риясәтчелегенә рәт кылган иде. Бирок халыкара Олимпик комитетының канун мәсьәлесе Кареди әпәнде үзенең Стивен әпәнденең фикергә хөрмәт белдергәнлыгын, аның сүзләрегә булсы бүтәнләй кушылып кетмәйдиганлыгын тәэкидледе. Дөнья Хытай Демократик партияләр берләшмәсенең рәисе Ван Чжун әпәнде Kareli Efendi'nin sözlerine karta özünün karışlarını ötürü koyup, mündak dəydü. Halkara Olimpik adımının etişçe, Olimpik arqılı Xtay'nın kişilik hukukunu yaxşılığılı buldu ikən. Bu bir arzu ümit. Bu barlıq kişilərinin arzu armanı. Kişilik hüquq fəaliyyətçilərinin məyli çətəllədə yəki Xitay işçidə ilib birvatqan fəaliyyətlər bulsun, ulanın məqsidi Xitayının kişilik hüququnu yaxşılaş. Bıraq Xitay olimpik mürasimin ötküzüş üçünlən ait çıraylıq vədlərini berib, olimpik komitəsini aldaplı qanmay, tütkül xəlqaranı aldı de. Xitayının kişilik hüquq bundan burunmu nəcar idi. Bunun din kimi nəcar buldu. Çünki olimpikdək müşündək bir mürasimnin royi qılap ərkət ilk bir vatqan Xitayının kişilik hüququnun yaxşılınışıdın ümit kütüş bir əxməqliq. Şuna barlıq kişilik hüquq təşkilatları Xitayğı bu cəhət qatlıq bisini şiş kerek. Süyümlük radyo yanlıqçıla yukarıda olimpik əqiqətən Xitayının kişilik hüququnu yaxşılaşqı türtkü bulamdı deyən temida anlatış bəduq. Bu əqtik programımızı diqqəti boğununla rəhmət. Xayr xoş, әтік программымызды көршейлі.